Магістра Віти. Магістра Віти. Магістра Віти. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віти.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні у нас гость, який незвичайний для цієї програми, і я впевнений, що вона буде для вас дуже цікавою, оскільки це програма історична, але, скажімо більше, навіть це програма на стиці і теології, і історії. І, власне, хочу представити з величезною радістю нашого гостя, ця Романа Лабу, який представляє орден Святого Павла, першого пустильника, доктор біблійної теології. Вітаю вас, отець.
Слава Ісусу Христу, вітаю.
Отже, нагадаю нашим слухачам, що зараз ми в нашій історичній програмі розглядаємо події 17, 18, 19, 20 років, 1900, початку 20 століття, власне, події революції, події в Україні, ясно, що і події у світі. І, як знають наші постійні слухачі, саме 1917 року також відбувалися дуже важливі об'явлення Пресвятої Діви Марії Богородиці протягом досить тривалого часу. І ми багато говорили про це в наших програмах. Більше того, в 2017 році на всекатолицькому рівні відзначалася сторіччя цих об'явлень. Здавалося, що ми вже все знаємо, все пам'ятаємо, все розуміємо і так далі, і так далі. Але, бачите, наше життя, коли ми тут дожили вже до 2024 року, заставляє нас знову-знову повертатися до тих слів, які, тих пророцтв, про які говорила Пресвята Діва Марія. І тому, власне, хочу презентувати тему нашої розмови. Фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, здійснення пророцтв в історичних подіях 20-21 століття. Ви знаєте, отець, мені здавалося, що немає особи, яка не чула би про Фатімські об'явлення. Але я потім зрозумів, що так як ми живемо в середовищі Радіо Марія, і більшість наших слухачів – це віруючі люди, то так воно, мабуть, і повинно було бути. Але потім я зрозумів, що величезна кількість наших громадян, українців, навіть які там фахову історію займаються, вони ніколи не чули про Фатімські об'явлення. З одного боку, з другого боку, є така ще ситуація, коли представники інших конфесій, особливо пов'язаних з нашими братами-протестантами, або невіруючі люди, які говорять, що ви про все об'явлення Пресвятої Діви Марії, скільки їх було тих об'явлень, нам здається, що це взагалі галюцинації тих осіб, які передавали ці слова і так далі, і так далі. І тому ми подумали про те, що є величезна потреба в тому, щоб ту правду, яку ми знаємо, і ті історичні факти, які ми знаємо, які базуються на дуже високій, такій глибокій теології, щоб і інші також знали. Тому, можливо, декілька слів коротко нагадаємо про суть цих об'явлень і як вони пов'язані з історією.
Добре, я може коротенько про сам контекст історичний цих об'явлень. В самій Португалії спочатку.
Так.
Отже, маємо рік 1910, тобто за 7 років до самих об'явлень. Республіканська партія і масонські ложі започатковують революцію, і монархія повалена в Португалії самій. Прем'єром стає Альфонсо Коста і робить справжню руїну для цього народу. Перший законопроект, який вони впроваджують, це дозвіл на розлучення. То відразу є вдаряння в родину. Альфонсо Коста був дуже радикальний в своїх методах. Він організовував теракти, наприклад, в 1913 році гранатами в Португалії, в Лісабоні закидали процесію на честь святого Антонія Падуанського. Тобто 13 червня близько 200 осіб постраждали в той час. Навіть вже самі прихильники того Кости не витримали, і він мусив подати у відставку. Цікаво, що це сталося 25 грудня на Різдво. Одним словом, за цих 7 років португальська масонерія лузитанського риту плюс республіканці зробили дуже багато шкоди. Переслідувалися католики, цілі ордена заборонялися, ну, до прикладу, заборонено було орден єзуїтів, також заборонено було вступати в ордени, тобто була масове переслідування християн. І в цьому до цього маємо Першу світову війну, яка розпочалася в 14-му році. І в контексті ось такого, з одного боку, геополітичного хаосу, теж переслідування, кривавих переслідувань і деморалізації, маємо фатімські об'явлення. Ці фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, вони попереджені об'явленням Ангела Миру. Об'явлення самого Ангела, це 1916 рік, приходить до цих діток Ангел Миру, так він себе представляє. Він говорить, що він є ангел-хранитель Португалії. Це дуже цікава взагалі тема про те, що ангели є ангели-хранителі цілих держав. Видно, в Португалії дуже такий сильний ангел-хранитель, бо її кордони не змінюються від 1134 року аж до сьогоднішнього дня. І це одна із небагатьох країн, яка майже не постраждала ні в Першу світову війну, ні в Другу світову війну. Ну, менше з тим. Маємо далі об'явлення фатімські. Ці об'явлення розпочинаються 13 травня 1917 року і тривають по 13 жовтня того ж року. Дітки, які бачать Богородицю, це Лючія до Сантос і Франческо, Франциско і Жасінта Марто. Вони є з такого невеличкого села Анжюстрель, недалечко від долини Ковада-Ірія. І тепер під час цих об'явлень, тут відразу можна запитатися, чому саме діти? І в Ла-Салет діти є, скажімо, тими отримувачами об'явлень, і в Фатімі, діти є, маловірогідними, діти видумують всякі там речі, там можуть розказувати, що вони там бачили, але тим не менше Бог обирає саме цих діток, свідків, об'явлення свідків своїх діл і теж таких вісників того послання, яке Господь хоче передати для світу. Здається мені, що в цьому звершуються теж певні слова з Євангелія. Ісус каже, що до таких належить царство небесне, до дітей. Теж діти, вони мають якусь таку вразливу природу, характер на трансцендентність, на надприродне щось. Матір Божа являється кожного 13-го дня місяця в цей період від 13 травня по 13 жовтня і передає таких три таємниці. Перша таємниця – це таємниця про пекло, що багато людей іде засуджених до пекла, і Діва Марія закликає до навернення, також до покути. Цей заклик, він як приспів, скажімо, звучить майже в усіх цих об'явленнях. Можемо тут пригадати таку дуже відому фотографію, фото цих трьох діток. Вони мають дуже надзвичайно сумні обличчя. Вони були дуже сильно, вражені цим баченням. Звісно, я думаю, що це їм було представлено на міру їхніх можливостей, так, дитячих. Але вони були дуже сильно вражені і з того часу дуже багато постили, багато жертвували молитов, багато покутували. Друга таємниця – це таємниця, яка стосується певних подій. в майбутньому, ну, на той час це було майбутнє для тих дітей. Діва Марія сказала, що скоро закінчиться війна, тривала в цей час Перша світова війна, і просила, щоб молитися за Росію. Діти взагалі не розуміли, хто така Росія, думали, наприклад, що це є, або інакше, помилки Росії розповсюдяться по всьому світі. І Жасінта, здається, думала, що мова про сусідку, яку звали Росі, і вона думала, що то її помилки мають заразити весь світ, а в свою чергу Франциско думав, що мова про осла, якого теж якось там подібно звали. І це є, власне, це є 17-й рік, і знаємо, що в 17-му році відбувається, ну, спочатку лютнева революція, потім жовтневий цей переворот. Дуже цікаво, що 13 травня, коли почалося перше фатімське об'явлення, саме в цей час Володимир Ульянов-Ленін з, не знаю, з революціонерами, назвемо, з НКВД-стами, з кавалерією, в'їхали в храм в непорочного зачаття в Москві. На конях в'їхали і спрофанували святиню, а також загинула катехетка, і багато осіб було ранених теж.
Я дуже дякую вам, отець, що ви, ну, повідомили нам про цей факт. І хочу, щоб наші слухачі також його запам'ятали. Я не чув про це ніколи. І це дуже важливо. І особливо хочу всім так підкреслити, що це відбувається в день початку фатімських об'явлень.
Так, це відбувається в день.
Власне, як вона теологія, скажімо так, і історія, і геополітика починають змикатися? Перепрошую.
Бог є Богом історії, власне. Більше скажу, саме в цей день, 13 травня 1917 року, папа Бенедикт XV уділяє єпископських свячень Евгеніо Пачеллі, який потім стане папою Пієм XII і буде тим папою, який проведе церкву через Другу світову війну. Саме 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі отримує єпископські свячення. Отже, маємо цю другу таємницю, це заклик молитися про навернення Росії, щоб її помилки не розповсюдилися по всьому світі. Також буде потім прохання, щоб присвятити Росію непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, щоб зробив цей акт Святіший Отець в єдності з усіма єпископами світу. І третє фатімське об'явлення, воно стосується таких вже апокаліптичних майбутніх подій. Зокрема, стосується такого великого переслідування, яке буде в світі проти церкви. Там діти бачать таку гору, наприкінці цієї гори є хрест, Святіший Отець, вони називають його так, єпископ в білому, і вони розуміють так, що це є Святіший Отець.
Якщо дозволите, можна я зачитаю?
Будь ласка, так.
Я також дуже дякую вам, отець, що ви також зачепили цю таємницю, тому що, я думаю, хтось знає із наших слухачів, а хтось не знає, що дуже довго церква не публікувала, власне, цю третю частину фатімських об'явлень. І ми розуміємо зараз уже, чому. Мені здається, перше в 2000 чи 2001 році було. І там є таке ну, страшне для нас місце. Побачили ми в незбагненному світлі, яким є Бог, щось подібне на те, як бачить себе в дзеркалі той, хто проходить перед ним, єпископа, одягненого в біле. У нас було передчуття, що це Святіший Отець. Бачили ми також багато інших єпископів, священників, ченців, черниць, що сходили на круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод, начебто з коркового дерева, покритого корою. Святіший Отець, перш ніж досяг його, пройшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, йшов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли Святіший Отець дійшов до вершини і став на коліна біля підніжжя Великого Хреста, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином групу військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різні становища в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояло два ангела, в руці кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечику кров мучеників і окропляли ними душі, що наближаються до Бога. Ну, десь так. Ми розуміємо, що дуже довго церква не публікувала, тому що, дійсно. Зараз, потім богословський коментар, мені здається, надав тоді ще кардинал Ратцингер за часів папи Івана Павла ІІ, і сталося це зразу після оголошення блаженними цих двох діток фатімських, Жасінта і Франциска.
Сьогодні, до речі, мій їх.
І, до речі, сьогодні їх день. Бачите, дорогі друзі, як все це пов'язано. Історія, теологія змикається, і ми радіємо з цього. І, знаєте, дуже багато цих коментарів було. От я зразу пам'ятаю, коли це там 2001-2002 році, ну, так ще нам пояснювали, говорили, ну, загальний коментар, що оце вбивство, так би мовити, Святішого Отця, буцімто це оце замах на папу Івана Павла ІІ 13 травня 81-го року. І що одна рука, значить, стріляла, да, цього терориста, друга Божого милосердя і Пресвятої Богородиці відвертала. І це не сповнилося. І потім такий як коментар, що, ну, або наше таке розмірковування, що якщо що немає року, да? Пророцтво існує, але ми, якщо будемо молитися, спокутувати, навертатися і так далі, то воно не здійсниться. Отак, на початку 2000-х. А потім далі ми дожили вже до цих подій, і це заставляє нас по-новому дивитися знову на це пророцтво. Що скажете?
Ну, тут відразу скажу, що починаючи вже від Святого Писання, звісно, я не порівнюю об'явлень фатімських до того єдиного об'явлення, яке є в Ісусі Христі. Всі ці приватні об'явлення, вони відіграють роль своєрідного коментаря до того біблійного об'явлення, скажімо так. Але вже починаючи від Святого Писання, від пророцьких книг, всі пророцтва, вони, в принципі, мають умовний характер. Тобто, коли ми візьмемо Ісаю, чи там будь-кого іншого з тих пророків, то якщо навернетеся, ну, то Господь змилується. Якщо ні, ну, то будуть такі наслідки. Я думаю, що ось ці пророцтва також пов'язані з Фатімою, чи з будь-яким іншим об'явленням, яке визнає церква. Вони теж мають умовний характер, так? Ну, і зрештою, Діва Марія, вона так і говорить, що якщо ми не будемо молитися, якщо не буде цієї посвяти Росії, то її помилки, зараз скажу ще трошки про ці помилки, вони зальють весь світ і, не знаю, думаю, що можуть залити і церкву. Тому, повертаючись до Івана Павла ІІ і до цього замаху, звісно, що там дуже багато пов'язань з Фатімою, ну, сама дата 13 травня, коли це сталося 1981 року, це є річниця фатімських об'явлень. Але я особисто я думаю, що виконання цього пророцтва, цієї таємниці ще є перед нами. Думаю, що це пророцтво про такі, ну, по-перше, про якісь серйозну кризу цивілізаційну, зрештою ми є свідками тої кризи, і про серйозне теж переслідування християн, про переслідування католицької церкви.
Дуже дякую вам, так, за таке пояснення, тому що, ну, дійсно роздумуємо, і, ну, в цьому сенсі дійсно ці фатімські об'явлення є унікальними, оскільки 106 років минуло, а вони є, ну, дуже актуальними для нас і зараз, і сьогодні. Але, тим не менше, давайте повернемося все-таки те, що мене дуже так турбує, цікавить і заохочує в контекст нашої все-таки історичної програми. Отже, оцей період революції, так, скажімо так, потім громадянської війни, яка на теренах бувшої Російської імперії, розуміємо, що розвалилася ця Російська імперія, розуміємо, що частиною її величезною була Україна. Власне, ми в наших історичних програмах говорили, як складно і також якою величезною кров'ю відбувалося утворення державності України, які складні шляхи вони проходили, як це все історично було, які були втрати і так далі, і так далі. Але, от, власне, от в цьому контексті Пресвята Діва Марія застережує, що моліться, щоб з Росії не вийшло зло. От ми можемо сказати, що, власне, оті більшовики, так, які з'явилися, оце, власне, оце зло і його уособлення, і які потім починають руйнувати, будувати імперію, які ми історичні події можемо побачити, ну, а потім трошечки додамо про руйнацію церкви.
Гаразд. Торкнемося цих помилок Росії, скажімо так, про того зла, яке виходить з Росії. Коли ми говоримо про комунізм, то дуже часто ми говоримо в категоріях, скажімо, соціально-політично-історичних. Натомість Папа Пій XI в енцикліці Divini Redemptoris пропонує, щоб ми подивилися на це явище з духовної точки зору. І коли ми приглянемося до комунізму з духовної точки зору, то це є претензія на збудування такої світської антицерковної псевдорелігії. Дуже багато імітацій в комунізму є, власне, по відношенню до християнства. Ну, до прикладу, візьмемо імітація Трійці, так? Є Отець, Син, Святий Дух, і в комунізмі є Маркс, Енгельс і Ленін. Комунізм переслідує християнство, руйнує церкви, але там, де є ці церкви, то виникають якісь там псевдокультурні будівлі. Далі, замість паломництв ми маємо різні паради, різні там марші, і так далі, і так далі. Замість реліквій ми маємо одну здоровенну реліквію на Червоній площі, яка лежить там, і всі теж поклоняються тій реліквії Володимира Ульянова Леніна. До речі, цей мавзолей є збудований у формі зіккурат, тобто древніх вавилонських храмів. На зразок цього зіккурат була збудована, між іншим, Вавилонська вежа.
І, Господи, прости, досі, власне, труп
там лежить, так. Тобто,
це лежить.
Це, власне, це показує, що є в центрі державотворення їхнього, тобто що, до чого вони відсилаються, що для них є в центрі, ну ось. Тут що ще можемо сказати? Ну, до прикладу, візьмемо таку дуже відому фразу, вибачте, зацитую мовою оригіналу, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Когда ми говоримо Ленін, підрозуміваємо партія. Когда ми говоримо партія, підрозуміваємо Ленін. Здається, Маяковський, якщо не помиляюся. Ну, це ж є очевидна пародія на відносини Христа і церкви. Ну, коли ми говоримо церква, містичне тіло Ісуса Христа, коли ми говоримо Христос, неможливо думати про Христа якось відірвано від церкви, ані думати про церкву відірвано від Христа і так далі. І тут що хочу сказати, що комунізм, він дійсно є безбожний. Власне, ось ця енцикліка Divini Redemptoris, це під заголовок, скажімо, про безбожний комунізм Папи Пія 11-го. І, в принципі, після жовтневого перевороту комуністи що роблять? Те саме, що робили масонство і республіканці в Португалії. Тобто, перші декрети – це дозвіл на розлучення. Це, більше того, вони пішли далі, бо зробили навіть можливим розлучення через лист. Тобто, шляхом листування можна було зробити. Далі, ми, коли говоримо про там захід і про сексуальну революцію 1968 року, ми забуваємося, що початки цієї сексуальної революції насправді розпочалися в радянській Росії. Можемо тут згадати пані Олександру Колонтай, яка розпочала
стакан води.
Так, секс як шклянка води. Або, зрештою, сам вираз «сексуальна революція» належить Георгію Бачкінсу, здається, теж з СССР. І ця доктрина, вона фактично була обов'язковою аж до 29-го, бодай же, року навіть. Перший парад нудистів стався в Петербурзі в 1918 році, в грудні місяці. Не в грудні, перепрошую, літком, а в грудні, здається, що це був перший парад, перший прайд, назвемо так. Тобто, і при допомозі певних діячів, тут можемо відокремити таких представників, як Вільгельм Райх, представників фройдо-марксизму, чи там Маркузе, Адорно, це вже представники франкфуртської школи, які потім були спочатку діяли в Німеччині, а потім переїхали до Штатів. Ось ці ідеї антибожі, антилюдські, антиродинні перейшли на Західну, в Західну Європу і до Сполучених Штатів.
Але почались саме тут.
А почалися саме в Росії.
Отець, я хочу поглибити вашу думку і сказати, додати, якщо дозволите. Ви дуже вірно так вказали, да, на ті напрямки, по яких починають бити більшовики тут, і руйнувати.
Щоб не забутися, то також Радянський Союз, перша держава, яка легалізувала аборти, дітовбивства.
І безпосередньо починає руйнацію церкви. В 18-му році створюється відповідний декрет Раднаркому про відокремлення церкви від держави. Потім створюється ряд таких комітетів, зокрема антирелігійна комісія при ЦК РКПБ, власне, тій партії. І що вони роблять? Щоб дуже швидко сказати, що до 24-го року, немає в мене даних по іншим церквам, вони не менш вражаючі, але тільки по самій такій великій російській православній церкві загинув 21 архієрей, 66 було позбавлено волі, загинуло до 15 тисяч представників кліру і ченців. До 21-го року закрито понад половину з близько тисячі діючих монастирів. Ну, а потім взагалі починається руйнація храмів, вони винищуються, просто винищуються.
Тільки на наказ самого Леніна було розстріляно 11 тисяч священників. Одної людини.
Так. І ви знаєте, отець, я хочу пов'язати це з тою думкою, яку ви висловили на початку нашої розмови, коли ви сказали про складну таку ситуацію політико-партійно-політично-масонську в Португалії, що, власне, в Португалії відбувалося приблизно те ж саме, а може навіть і менше, ніж дійсно там бурлило у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах, Німеччині і в Росії, але саме в Росії воно вилилося в таку форму, що, бачите, нас захотіла Пресвята Богородиця попередити про це. І от що? Да, вона попередила, для того, щоб це припинити, який вона рецепт надала?
Для того, щоб це припинити, то Пресвята Богородиця просить присвятити Росію непорочному серцю Марії. І тут, для мене певне запитання, що це означає присвятити Росію? Ну, бо, як ви вже згадували, то кордони Російської імперії мінялися туди-сюди. Тобто, мова про що? Про імперію, про державу, про людей, про
територію.
Про так, власне. Що мається на увазі? Ряд понтифіків, в принципі, навіть до останнього посвячення, яке мало місце, здається, 2 роки тому, 25 березня, майже 2 роки тому, 25 березня буде якраз 2 роки тому, вони, в принципі, є посвятами Росії і усього світу, там Росії, України і усього світу. Звісно, я якби не заперечую дійсності і важливості цих актів, але мені до сьогоднішнього дня бракує ось цього присвячення тільки Росії. Ви можете запитатися, ну, Боже мій, ну, яка там різниця? Ну, Росії чи Росії і України і усього світу? Ну, я вам поясню на такому невеличкому прикладі. Уявіть собі, що я там в захристії після служби Божої підходить до мене якась жіночка з дитиною і каже, отче, поблагословіть мою хвору дитину, щоб вона зцілилася. А я кажу, та нема питань. Благословляю усіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. До побачення. Ну, думаю, що цей приклад може трошки пояснити, про що мені йдеться, так? Що ми маємо певний хворий організм. Маємо, ну, певний організм, я би навіть сказав, якщо так дивитися вже з сьогоднішньої перспективи, з досвіду Бучі, Ізюму і так далі, цієї війни повномасштабної, ну, одержимий організм, скажімо. Одержимий у своїх верхівках, у владі, але теж безліч людей, якщо ми подивимося статистику, які підтримують ось цю ідеологію так званого «руского міра», ну то це якась справжня національна одержимість, я то інакше не можу назвати. І тому, на мою думку, потрібний ще цей акт. Я хочу, я наполягаю на цьому ще акті.
Я думаю, отець, що дійсно сенс дуже великий в ваших словах. Чому? Тому що Люсія, да, яка, власне, всі ці пророцтва там записувала, передавала, нагадаємо нашим слухачам, можливо, вони знають про це, але хто не знає, що вона стала кармелітською монахинею і все своє життя прожила там в монастирі, до речі, дуже довго прожила, померла, до речі, 13 лютого, напередодні смерті папи Івана Павла ІІ, то при її життя вже понтифіки здійснювали це посвячення Росії непорочному серцю, і їй завжди не подобалося. Один раз вона сказала, що це не в єдності.
І починаючи від Пія 12-го, так, я тут забувся додати, що в другій цій таємниці Діва Марія говорила, що якщо люди не покаються, то настане ще більш жахливіша війна. І настане вона за понтифікату папи Пія 11-го. І тут дуже цікаво, бо багато скептиків, скажімо, кажуть, ну, ха-ха-ха, відразу бачимо, що це все неправда. Чому? Тому що війна розпочалася за понтифікату Пія 12-го, а не 11-го. Але дякувати Богу, що Матір Божа не зобов'язана стосуватися до критеріїв світської історіографії і вважати саме 1 вересня 1939 року, початком Другої світової війни, бо раніше ми можемо сказати, була анексія Австрії, якщо не помиляюсь, 38-й рік. Відповідно, це сталося саме за понтифікату Пія 11-го. Пія 11-го, тому я не бачу тут якоїсь...
І наше тлумачення війни, так, так.
Так, і наше тлумачення війни, звісно. Потім маємо папу Йоанна 23-го. І тут треба сказати, що ну, Йоанн 23-й, йому дуже залежало на екумінічних відносинах. Коли він розпочинав Другий Ватиканський собор, і він не хотів робити цього акту, бо хотів, щоб з Радянського Союзу могли приїхати представники, ну і дійсно приїхало два єпископа, окрім того, що єпископи, то були ще офіцерами КДБ, так що два офіцери КДБ брали участь у Другому Ватиканському соборі, як би це парадоксально не звучало. І тому він, ця тема Фатіми, ця тема посвяти Росії за понтифікату Йоанна 23-го, вона якби так, ну, притихла. Зрештою, теж не маємо якогось засудження самого комунізму в жодному із документів собору. Можемо там знайти багато таких повчань про гідність людини, про свободу і так далі, тобто якихось таких посередніх натяків проти тоталітаризмів і так далі, але сенсу стрікто засудження комунізму немає. Таким папою, власне, ну, можемо його справедливо назвати Фатімським папою, власне, Йоанн Павло ІІ, який звершив акт, він просив, щоб дійсно були з ним всі єпископи світу в єдності. Тут хотів би згадати про такого єпископа, як Павло Хніліця. Це словацький єпископ, його історія, ну це на окрему якусь передачу. Він став єпископом в 30 років, в 29 був священником, а в 30 став єпископом. Сталося це таким чином, що влада Чехословаччії, вони вирішили відразу покінчити з церквою католицькою в дуже простий спосіб. Заборонити, заблокувати будь-які свячення єпископські. Відповідно, ну, немає єпископів, ну, то не буде потім свячень і священицьких, ну і церква фактично вимирає природним способом. І єпископ Роберт Побожний, словацький ієрарх, під таким приводом, що він їде до стоматолога, приїхав дійсно до стоматолога. Його привезли два офіцери Служби безпеки, там залишили в того стоматолога, а самі чекали за дверима. В цей час пан стоматолог в другу кімнату завів отця єпископа Роберта Побожного, де чекав вже його Павло Хніліця, і він там отримав протягом кількох хвилин єпископські свячення. Ну і можемо дійсно його назвати таким Джеймс Бондом за часів понтифікату Йоанна Павла ІІ. Бо 25 березня 1984 року, коли папа Йоанн Павло ІІ чинить ось цю консекрацію Росії і світу непорочному серці Пресвятої Діви Марії, Павло Хніліця ще з одним монсеньором прилітають до Москви. І як дипломати ходять там собі на різні екскурсії, і прийшли на екскурсію в Кремль, і в церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії, саме в день Благовіщення, разом в єдності з Йоанном Павлом ІІ, теж другим звершили ось цю консекрацію Росії непорочному серцю Марії. Дуже цікаво, що цей єпископ Павло Хніліця, він умудрився навіть ще до того, що в цій церкві він купив велику газету «Правда», закрився тою газетою і навіть умудрився службу Божу відправити. Ну і, мабуть, всі там були вшоковані, здивовані, що є такий, власне, прихильник комунізму, що навіть в церкві читає газету «Правда», хоча він там, власне, звершував Євхаристію. Потім маємо, ну, це якщо говорити про Йоанна Павла ІІ, окрема теж передача, це його замах і так далі. Там є абсолютно дуже багато різних збіжностей, але, може, не будемо в це вдаватися. Потім маємо понтифікат папи Бенедикта і папа Франциск чинить знову ж цю консекрацію, цю посвяту, але знову маємо Росію, Україну і весь світ, якби. І от, для мене особисто, звісно,
Давайте трошечки більше скажемо про цю останню посвяту, так. Оскільки, ну, дійсно, це ж менше місяця було повномасштабної агресії. Вся Україна це, ну, відчувала дуже-дуже гостро. І як воно відбувалося насправді? Це наші, я маю на увазі, українські латинські єпископи попросили папу про таку посвяту? Чи це була ініціатива Ватикана? І взагалі про що йшлося? Про посвяту України? І як воно, чи посвяту Росії і України? От я так і цього не дослідив.
Я, на жаль, теж не можу зараз сказати. Здається, що ініціатива була з боку наших єпископів. І було теж запрошення, щоб всі єпископи на всьому світі, також всі священники своїми вірянами єдналися в цьому акті. Він там транслювався засобами масової інформації. Ну, якось так. Але чи це було прохання Росії? Ну, на мою думку, це моя приватна думка, знову ж не хочу там критикувати зараз понтифіків. Ну, мені бракує ось цього посвячення тільки і виключно Росії. Ну, бо для мене це буде екзорцизм певний. Для мене це певного форму, бо йдеться про посвяту теж певної якоїсь ментальності, про зруйнування певних твердинь, які про певне такі, ну, духовне визволення теж. Ну, я це так особисто сприймаю.
Але ж особливо підкреслимо, що після цієї останньої посвяти...
Так, звісно, майже...
Буквально за декілька днів оця орда, оця
так,
орда відійшла, так, відійшла від Києва, і ми дуже добре, чітко це усвідомлюємо, і усвідомлюємо, що ну, понтифіка така дуже велика відповідальність, передовсім перед Богом, але перед всім світом, тому що він є глава Вселенської Церкви. До речі, і папа наш вже святий Іван 23-й, ви слушно сказали, да? Тоді така політика була міжнародна, яку намагалися якось пом'якшити ситуацію. І думали, що якщо ну, будуть більш такими стриманішими, то, можливо, це церкві допоможе. Адже ми засвідчуємо саме Йоанна, у 23-му, що кардинала Йосипа Сліпого, який в цих застінках, мені здається, радянських концтаборах провів більше 18 років, власне, в один день вивезли і літаком відправили, і він з'явився на Другому Ватиканському соборі яко мученик живий. Ну, власне, завдяки таким перемовинам і, власне, от такій от політики. Але ми говоримо зараз про ну, оцю цю таємницю, про яку Богородиця нам хоче сказати, і, власне, ці об'явлення, які так довго тривають. Адже об'явлень було дуже багато. Так, у нас колись на Радіо Марія цілу серію катехез проводив отець Олексій про різні, які тільки відомі об'явлення. І, ну, так здавалося, що вони великий вплив мали, і потім, ну, не те, що забувалися, але ми пам'ятали про яку таку велику таку побожну подію, яка зараз допомагає вірним навертатися. Але, ну, мені здається, в цьому сенсі фатімські об'явлення є такими унікальними, що вони досі нас не тільки хвилюють, а якщо хочете, такі пінки нам дають, щоб ми якось здригнулися, замислилися і робили те, про що Богородиця просить.
Так, погоджуюся. І здається, що ми недостатньо робимо, бо Діва Марія теж, між іншим, сказала, здається, в цій другій таємниці, що коли це станеться, коли ми будемо молитися про навернення Росії, коли буде ця посвята, то потім буде довготривалий мир. А здається, що не бачимо ми поки що того миру, і тому здається, що є над чим працювати. Тут я думаю, що ця місія Фатіми, дійсно, так як каже папа Бенедикт XVI говорив під час паломництва свого до Фатіми, що помиляється той, хто думає, що місія Фатіми вже закінчилася.
А ви знаєте, отець, я скажу, що в моєму житті, ну, таким самим вразливим, до початку, звичайно, цієї агресії, 2 роки тому, самим таким вражаючим, яка, безумовно, подією, власне, були події Майдану, події Революції Гідності. Я особливо хочу також нагадати нашим слухачам, що якраз ми цю програму проводимо в день, коли ми в особливий спосіб згадуємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І ясно, що наші слухачі також, переважна більшість їх була на Майдані, там знаходилася. Ми все це на власні очі бачили, і ми бачили ту Божу присутність. Ми бачили такі явища, які ніколи до цього, ну, трошки під час революції там 4-го року відбувалися, але так не відбувалося. Коли всі, незважаючи від своєї віри, невіри, конфесії, вивчили нарешті Отче наш. Коли наші священники знаходилися на цій сцені Майдану і піднімали ці руки. І я радий, що міг на власні очі бачити, як Бог через їх руки молитву цього священика і цих тисяч людей, що одночасно відбувається, відвертає, власне, ці всі атаки і так далі, і так далі, і так далі. Але хочу підкреслити те, що ви сказали тільки що, що ми робимо недостатньо. І от коли відбулася так, оця перемога, ця кривава, не видана, не чувана, з одного боку, ми розуміли, що це ну, дійсно така величезна Божа благодать, а з другого боку, знову нам був наданий шанс, який великою мірою був упущений. Тому що, скажу так, наші єпископи, наші священники, ну, завжди сміливими в цьому сенсі були. І вже за рік після Майдану наші єпископи не стидалися говорити, що вони не бачать, як же реалізуються ці, власне, настанови Майдану, власне, ті гасла, які проголошувались тоді під час Революції Гідності. Ну, я скажу більше, шановні друзі, за рік після цієї події, 20 лютого, щось нам влада намагалася пояснити, а чому це тривають ще ці судові процеси. І, знаєте, а потім ми, так би мовити, про це забули, а потім у нас війна перебила нам ці речі. І от сьогодні, коли вже у нас 10-та річниця Майдану, а ми знаємо, що деякі справи позакриваті, деякі не розглянуті, і крапка не поставлена навіть цьому, то, можливо, ми в цьому не робимо достатньо.
Я би тут трошки відрізнив такі дві речі, що є наша боротьба за гідність, за свободу, і вона розпочинається в цю, називаємо так, в цей момент Революції Гідності. Ну, якийсь етап цієї боротьби розпочинається в цей момент. І є безліч різних сил, які намагаються скористатися з цього, використати цю і Революцію Гідності, і Майдан, і так далі. Ну, зокрема, тут можемо побачити дуже багато таких зусиль, направлених на деконструкцію інституту родини. Можемо тут згадати про Стамбульську конвенцію. Зараз йде повномасштабна війна, і здавалося, що ну, все якби ясно. Весь абсурд гендерної ідеології є ну, прямо перед нами. Тому що, як би ми недоцінювали там роль жінок і дійсно низький уклін усім жінкам, які беруть участь чи то в медичних установах, чи то на фронті безпосередньо і так далі, але 80% це все ж таки чоловіки. І саме чоловікам заборонено виїздити за кордон. Тобто ми бачимо, що ну, що гендерна рівність є абсурдом абсолютно, що кожен має бути на своєму місці згідно свого покликання і так далі. Тим не менше, ще більша атака зараз відбувається. Ще більше намагаються просувати законодавство, законопроєктів там, і про ці цивільні партнерства, і говорять про якісь там тисячі ЛГБТ-військових на фронті. І я бачу, що в цьому звершується теж те, що говорила, до речі, сестра Люція, вона написала про це в листі до кардинала Карло Кафари, що кінцева битва між сатаною і церквою буде за подружжя, за сім'ю. І ми бачимо, що це те, що теж, здається, Джордж Вайгель підкреслив, що ми стоїмо в обличчі антропологічної помилки, що якщо там в перших століттях захищалося божество Ісуса Христа, чи людська природа Ісуса Христа, чи ось ці дві природи, як вони там співіснують в одній особі, то сьогодні ми взагалі маємо заперечення того, ким є взагалі людина. І тому, думаю, що церква ну, має тут вирішальну роль, потрібно відкинути нам будь-які політкоректності і ну, говорити правду.
І, власне, вести людей. Тим більше, якщо ми говоримо про фатімські об'явлення і, власне, говоримо про те, як вони здійснювалися протягом 20-го століття, 21-го століття, і сказали про те, що можливо, ми не знаємо, так, але можливо, із того, що ми читаємо про фатімські об'явлення, слухаємо, що попереду ще дуже велика битва, то який ми, отець, мусимо підвести підсумок?
Ну, Пресвята Діва Марія, вона і через цих діток підкреслювала вірогідність того, що вона каже. Ну, я на початку згадував, що ну як дітям можна вірити, вони там видумують і так далі. Але 13 жовтня 1917 року мало місце так зване чудо сонця. Сонце міняло барви, потім крутилося, потім наближалося до землі. Ну і можна сказати, ну там якийсь психоз, галюцинації. Ну але бачило це 70 тисяч людей, які прийшло на те місце. Для мене трошки загадка, а як вони туди пішли? Ну, тобто, розумієте, тобто троє діток переконало, щоб 70 тисяч людей туди пішли якось. Тобто, для мене загадкою, а що було ще до цього часу? Тобто, ці дітки мусили ще якісь давати знаки вірогідності настільки сильні, що люди вірили і приходили на те місце молитися. Не знаю, можливо, це були якісь зцілення, можливо, передбачення майбутнього, молитва за, не знаю, за хворих. Не знаю, що це могло бути.
Підходили, да? Це підігрівалося трошки, тому що я десь недавно читав, коли готувався до цієї програми, що буквально з перших об'явлень, спочатку по декілька осіб, потім більше, більше, більше. Вони бачили і передавали це, але не будемо. І так.
І ну, 70 тисяч осіб. І потім ми можемо побачити певні такі символічні події. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про помилки Росії, і про те, що комуністичний режим був такою антицерквою і таким колективним антихристом, то про це згадує архієпископ Фултон Шін в книзі своїй «Комунізм і сумління Заходу». То є ще інші події, до певні знаки. Ну, до прикладу, якщо я не помиляюся, Радянський Союз розвалився 8 грудня 1992 року. Тобто маємо цей акт
в першому.
Першого, так, непорочного
урочистого непорочного зачаття
непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Так. Відповідно, ну, нам потрібно серйозно перейнятися цим, бо можемо зараз спостерігати, що ці помилки Росії, вони не тільки світ заливають, але і церкву заливають. Бо можемо спостерігати, ну, безліч якихось марксистських і неомарксистських ідей всередині самої церкви, в висловлюваннях багатьох ієрархів.
І тому зараз переживаємо, ну, можливо, один із самих таких важких, страшних періодів нашої історії і життя кожної людини, тому що відбувається збройна агресія. Розуміємо, що 106 років тому Пресвята Богородиця дала нам пророцтво, дала певні рецепти. Зараз, ми живемо зараз і тут. Так Господь Бог захотів, щоб ці історичні події, щоб ми стали, опинилися всередині історії. От ми от тут буквально зараз знаходимося. Тому вже, по суті, завершуючи цю програму, головний підсумок і що ми можемо зробити, що ми повинні робити зараз всі.
Головний підсумок цих об'явлень – це те, що всім нам конче необхідно навернення. Всім нам, маю на увазі, ну, всім людям, зокрема церкві, зокрема нам, католикам, бо якщо там язичники там більш свідомі, менш свідомі цього, то ми маємо бути, ну, повністю свідомі цього. Всім нам потрібна особиста посвята непорочному серцю Марії. До цієї посвяти я палко заохочую, ну, зокрема, наприклад, згідно молитви святого Людвіка Марії Гріньона де Монфорта, яку можна практикувати, і взагалі практикувати далі. Всім нам потрібна така духовна зброя, як Розарій, яка є згадуванням таємниці втілення Сина Божого. От ці доктори церкви говорили, що коли людина молиться Розарій, то згадує сатані найбільшу його поразку. Бо для сатани почути, що то Бог його переміг, ну то це все рівно для мене, що почути, що мене, не знаю, Віталій Кличко в боксі переміг, так?
Так,
я
так,
би всім
так,
хвалився
так.
Про це. Але що його перемагає вираження волі, так, ось це амінь, так, нехай мені станеться згідно Божого слова, згідно твого слова, простої дівчини з Назарету, о, то є дуже велике упокорення і усмирення.
І тому вдивляємося в Пресвяту Богородицю. До речі, дорогі друзі, також нічого випадково немає. В нашій студії від початку є статуя, образ Матері Божої Фатімської. Довіряємо їй, слідуємо словам, яким Отець нас заохочує і вся церква заохочує. Радіємо з цього приводу і дякуємо Богу, що Він є добрий. Це була Магістра Віте.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. магістра Віте.